Šogad Ludzas novada Ciblas vidusskolā, kur mācības uzsāka 89 skolēni, zvans uz starpbrīdi aicina gan pamatskolas, gan vidusskolas bērnus un jauniešus. Taču pastāv liela varbūtība, ka ar nākamo mācību gadu te mācīsies vien pamatskolas audzēkņi, bet vidusskolas posma skolā vairāk nebūs. Pret šādu pašvaldības lēmumu iestājas visi seši tagadējās 10. Klases audzēkņi, kuri vēlas vidējo izglītību turpināt tieši Ciblas vidusskolā.
Mēs ļoti negribam, lai mēs ītu uz to školu par to, ka mēs tiešām esam pīdrēgi tajā školai. Mēs jums sacījām, ka mēs varēsim pabeigt vidusskolu, bīsim tī pādī, kas te pabeigs. Mēs ar tādu dūmu igom, ka te mēs pabeigsim. Jā, pastāt, mīsim tu 9. Klasī, kaut ar sītu, kur gribētu, bet tagad mīsim nav īspējas izavērēt, mīsim bijis joiet uz Ludzu, jo mīsim ir īsokta programma, jau gads ir pabeigts, tad mēs ļoti negribam patīšam.
Ciblas vidusskolai šogad aprit 75. Pastāvēšanas gadadiena. Te, pierobežā, vien kādus 15 kilometrus no valsts austrumu robežas, mācījušies vietējie iedzīvotāji vairākās paaudzēs. Kā uzsver Ciblas vidusskolas padomes priekšsēdētājs Andris Toporkovs, pašlaik demografiskā situācija Latgales pierobežā ir katastrofāli zema, un vidusskolas pastāvēšana laukos, lai kā gribētos, nav iespējama. To skolēnu vecāki saprot un pieņem, taču plānus slēgt vidusskolas klases jau šoruden uzskata par pašvaldības politisko un ekonomisko jautājumu risināšanu, neņemot vērā skolēnu intereses.
Ievērojot tiesiskās paļaujības principu, bērniem vajadzētu pabeigt to skolu, kurai viņi iestājās. Ir priekšmetu gros, kuru ir izvēlējušies skolnieki jau sākot no 10. Klases un pabeigts 12. Klasē. Un to vajadzētu pabeigt vienā skolā, jo citās skolās var nebūt tāda groza. Otrkārt, stundu apjoms konkrētajā priekšmetā pa skolām atšķiras. Piemēram, matemātika Ciblā ir izņemta 20%, 10. Klasē, 11. Klasē 30% un 12. 50%. Savukārt skolā, uz kuru aicina pāriet, 10. Klasē būs nomaiņas uz 50%, un tad 11. Jau 20% un 12. 30%. Līdz ar to, pārējot uz citu skolu, bērniem būs jāmācās papildus vasarā, lai apgūtu to priekšmetu. Nebūtu pieļaujama, ka mēs aizējam un tagad apgrūtinām skolēnus ar papildus izglītību, papildus mācīšanos un papildus izdevumiem un privāt skolotājiem, jo paši jau neiemācīsies. Skolotāji arī ir atvaļinājumā.
Ciblas vidusskolā strādā 24 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. Skolā ir arī dienesta viesnīca. Vidusskolas direktore Aija Jonikāne uzsver, pierobežas lauku skolām ir nepieciešams īpašs atbalsts. Taču turpinoties šī brīža lauku atbalsta politikai, mazo lauku skolu slēgšana ir tikai laika jautājums.
Skolēnu skaits vidusskolā visā posmā ir 11 skolēni šobrīd. Nu, saprotu, ka šis skaits nav atbilstošs prasībām, bet tajā pašā laikā domāju, ka skolēniem, kuri uzsākuši mācības vidusskolā, vajadzētu ļaut pabeigt vidusskolu Ciblā. 10. Klasē 6 skolēni šobrīd mācās, 9. Klasē šobrīd ir 11 skolēnu, tomēr pamaz to skolēnu, lai mēs varētu domāt arī par vidusskolas pastāvēšanu nākotnē. Nu, ja nebūs vidusskolas, tad būs pamatskola. Nu, pamatskolas posma klases mums ir nokomplektētas.
Slēdzot vidusskolas klases Ciblā, Ludzas novada pašvaldība nākamajā mācību gadā varētu ietaupīt 25 tūkstošus eiro. Bet skolēniem tiek piedāvāta iespēja pabeigt vidusskolu 13 km attālajā vidusskolā Ludzā. Par Ciblas vidusskolas un 9. Skolēnu likteni Ludzas novada deputāti lems jau tuvākajā domes sēdē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.